halka aad ka dhageysanaysaan wareysigaasina waa VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microphone-ka waxay noo hayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadlaynaa bixitaankii Britain ee midowga Yurub iyo wada hadallada la filayo inay bilowdaan bisha March. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Faarax Cali Ciqaal oo ka faallooda arrimaha Britain iyo Yurub muddo dheerna ku noolaa magaalada London. Ku soo dhawaa barnaamijka Faarax.
Waad maasantahay, waan dhawahay Radwan.
Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Ra'iisul Wasaaraha dalkan Britain Theresa May waxa ay soo bandhigtay qorshaha iyo wada hadallada ay la geli doonaan midowga Yurub Khamiistii kadib markii baarlamaanku ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen in wadahadaladaasi ay xukuumaddu furi karto. Marka su'aasheedu waxay tahay maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan Britain iyo midowga Yurub?
Runtii waxay soo dhigtay saadjeegtay Theresa May oo ay soo bandhigtay barnaamijkii qorshihii wadahadalku ugu furmi lahaa dalkan Ingiriiska, dalkan Britain iyo midowga Yurub. Warqadda waxa ku qoran ama meesha strategically waxay ka wada hadlayaan waa 12 qodob ay ka kooban tahay. Haddaynu u gudagalo qodobada 12-ka ah, waxaa ka mid ah kow oo kale xuquuqda dadka midowga Yurub ka yimi dalalka 27 dal ee kale ka midka ah midowga Yurub ee ku dhaqan dalka Ingiriiska oo tirada lagu qiyaaso inay gaarayaan 3 million iyo 300,000 qof. iyo sidoo kale dadka Ingiriiska ah ee ku dhaqan dalalka kale ee Yurub in xuquuqdooda la ilaaliyo iyo waxyaabaha adeeguuda dal walba ay joogaan ay ka helaan inta wadahadalkan iyo arrimahan ay socdaan, in taasi ay noqon doonto ta ugu daruurisan ee doonaysa marka ugu horreeya priority la siiyey in laga wada hadlo, laga faalloodo. Waxaa ka mid ah ay soo bandhigtay, ay sheegtay in qodob ay dowladdeedu soo bandhigi doonto, baarlamaankana uu soo bandhigi doonto, la yiraahdo Glyde Repeal Bill, oo noqonaya kii lagaga baxayey ama jabinayey xeerarkii dhaqangala ee sharciga ka noqday u noqday midowga Yurub oo lagu bedeli doono mid ah dalkan Britain iyada gaar u ah, maadaama ay wax badani iskaga xidhan yihiin. Waxaa ka mid ah habkii loo bilaabi lahaa si loo dejiyo shuruuc loogu dejin lahaa iswaxisweydaarsiga maxaan ku rahday dagaalaha bangiyada oo kale Soomaadarag. Waxa ku jiro kamid ah in dib loogu qanciyo dalalka kale ee devolution-ka ku ah dalka Great Britain sida Scotland iyo Ireland iyo dalalkaas oo dhan, isu socodkii iyo waxyaaba caynkaasi intuu soconayo wada hadalku dee lagu la yiri waa laydin sameynayaa si aana dee iyaga laftigooda aanay u gelin warwar badan aan uga qaban. Wada hadalku uu ka bilaabmayaa waxa weeyaan suuqan furan ee ah European Union suuqooda dee free trade ka furiye suuqa xorta inuu furaado. Waxyaabaha dadku markii su'aasha la weydiiyey aftida la qaadayey ee ay ahayd dalka Ingiriisku ma doonaysaa inuu ku jiro oo ku sii jiro ka mid noqdo midowga Yurub mise waxa doonaysaa inuu ka baxo, waxyaaba badan baa ku jira markaa ku lifaaqan halka oo ay tahay sida isu socodka dadka wadka wada shaqaynta ammaanka iyo nabadda. Marka haday tiraahdo waanu ka baxaynaa single marketki waanu ka baxaynaa iyo waxyaaba lamid ah oo dee muhiim ku ah dhaqaalihii dalka gaar ahaan Britain iyo Yurub oo dhanba, in ay markaa geliso khalkhal badan geliso dhaqaalihii oo stability-gii dhaqaaluhu
siyaasada ay xeerinayaan
ayaa jira. Absolutely.
Waaya, dad badan oo ku nool dalkan Britain hadaan eegno waxay ka walwalsan yihiin in midowga Yurub laftirkiisa aanu sahlanayn oo aysan fududayn doonin waxyaabaha Britain ay doonayso inay ka gorgordonto oo ay doonayaan in wax laysla ogol yahay heshiiska uu noqdo. Waxyaabaha ay aad looga hadlayna socdaalka dadweynaha ayaa ka mid ah ama socdaalka dadka qaaradda Yurub in haba yaraatee wax saameyn ah aanu ku imaan. Dhibaato intee leeg ayay kula tahay in Britain laf ahaanteeda ay kala kulmi karto wadahadalladan marka ay furmaan?
Wallahi horta waa complex, waa wax aad runtii u adag oo dee arrimo aad iyo aad u badan oo isku xidhan ayaa wadahadalku ku bilaabmaya, oo waa dhaqaalaha ku jira oo waxa ku jira customkii baa ku jira, cashuurihii baa ku jira, isu socodkii alaabada la kala iibinayay baa ku jirta, wax aad u badan baa ku jira. Marka hadda
sidii
gaargaarka dalka ay la gashay, hadda sida dowladdu ay deeka warbixisay waxay yiraahdeen todobiyo atanka dal ee ku jira midowga Yurub gaar gaar baan u la xisaabtami doonaa oo la hadli doonaa een waxa laga yaabaa xitaa in wax la yiraahdo bilateral ama een maxaan ku raahdaa
heshiisiga
gaar noo ah aanu la galo marka waa arrin runtii aad u badan oo sababta loo yiri laba sano ay soconayaan waliba dadka qaar ko dadka khibrada u leh arrimaha noocan ay yiraahdeen way socon kartaa ilaa 10 sano oo laba sano ba kuma ekaan karto yaani baa haddeed hawshan
dadka midowga Yurub ku nool aan inkastoo Britain ay ka baxday midowga Yurub laakiin ila heshiiskaas uu dhaco oo qodobkaas la saxiixo ama qodobkaas la fasaxo wali aan waxaad moodaa midowga Yurub inuu sii jiro dad badan oo ku nool dalalka midowga Yurub ka soo jeeda halkan ku nool dad badan oo British ayaa ku nool aan dalalka kale ee midowga Yurub adan dhinaca Soomaalida ka eegna tusaale ahaan Soomaali badan oo haajira ka timid dalalka midowga Yurub ha u badnaadaan gobolada Birmingham oo kale iyo Leicester iyo meelahaas marka ayaga laftirkooda walwal nooce ayay qabi karaan dadkaas ku noola dalalka kale ee Yurub ee halkan ku jooga inay soo arkaan inay yihiin midowga Yurub
een waa arrin runtii warwal badan aan ku haysa ama dawladda laftigeeda walwal ku haysa markii tirakoobkii ugu dambeeyay la sameeyay 2015kii 3 milyan iyo 300 kun oo ka yimid dalalka Yurub ayaa ku dhaqan oo degan dalka Ingiriiska degan halka dadka Ingiriiska ah ee ugu degan dalalka kale Yurub tiradooda lagu qiyaaso ilaa 1,300,000 hadan dib ugu soo noqdo arrinkan dadka Soomaalida ah ee ama deele dhalasho dalalka Yurub sida Jarmalka kale ama Scandinavia kale noqon karno way keeni kartaa walwal badan waayo waxyaabaha faa'iidada ay leedahay kamid noqoshada midowga Yurub waxay suurta gelisaa qofku inuu dalka la deegi karo oo ay kala mid tahay isagoo dalkiisii degan inuu adeeg ka helo inuu caafimaad ka helo inuu nabadgelyo ka helo inuu ka shaqeyn karo inuu baaci mushtari uu ka bilaabo karo oo dee ma garanaysa marka hadii arrimahan aan si gaar ah loo eegin waxay keeni kartaa runtii isbeddel badan bay keeni kartaa hadii is afgarad ka iman waayna waxay sababi kartaa oo halka ugu khatarsan ay tahay in qolo waliba tiradadku dadkii naga baxo dalkii ku noqda film ayuu inay noqon doonto laakiin sawa mid laftigeedu meesha ku jirtaa
marka aan dib ugu noqono arintan Brexit ka ama hadii la Soomaaliyeeyo and Britain oo ka baxday midowga Europe dad badan ma aanay filayn oo xilliyadii xataa saadaasha lagu jiray aftida dadweynaha loo diyaar garoobay inay dhacdo waxa la saadaalinayo inay horeeyaan dadka raba in wali midowga Europe laga siimid ahaado saameyn inta leeg ayaa arintan ka dhalan kara suuragal ma tahay in xataa dalalka kale ee midowga Yurub ayaga la fahantooda ay inay ka bixi karaan midowga Yurub
aan Ridwano arinkani runtii fajac badan buu ku riday dadka khibradda u leh culunta saadaasha oo marka la eegayo la leeyahay qolyahani maxaganay noqon mise xaganay noqon in badan ba waxa laga hadlayay dadka dooran doona in Ingiriisku uu ka baxo waayo su'aal kaliya un baa meesha ku taalay waxaan dabcan waxaan filayaa laftigaagu dadkii dee foodka dhiibtay inaad ahayd oo ahayd Ingiriisku ma ku jiraya mise uu ka baxayaa laakiinse wax badan oo aad u badan ayaa runtii su'aasha ku lifaqnaa laftigeeda dadku markii hore waxay de loo haystay sida aad sheegtay oo saadaashu ahayd in dadka doonaya Ingiriisku inuu ka sii mid noqdo hoggaamiyo wax badan ku yeesho siyaasadda iyo maamulka midowga Yurub inay badan yihiin haddana markii natiijadii habeenkii lagu dhawaaqay runtii dad badan ayay anfriir ku riday waxayna keentay inaan laba dibba loo rumaysan dadka saadaasha sameeya inkastoo iyaga laftigoodu ay yiraahdeen dadkii doonayay ama codka ku bixiyay in Ingiriisku ka baxo midowga Yurub dad aan markii aan su'aalaha weydiinay qaran bay ahaayeen oo qarsanayay si aan loogu eedeyn inay yihiin dadka kale naceb
waa garte waa ugu dambeyn hadaan eegno Theresa May markii ay hadlayso waxyaabaha ay ka hadashay waxa kamid ahaa in heshiisyada dhinaca ganacsiga ah ee caalamka ay la leeyihiin iyo midowga Yurub inay ka shaqeynayaan sidii ay markastaba iyagu ugu qancin lahaayeen dalalkaas socdaal ayay ku tagtay dalka Mareykanka socdaalkaas muxuu xambaarsan yahay ay kula tahay
socdaalkani runtii labada dhinacba macno weyn iyo miisaan weyn ayuu ku leeyahay Theresa May waxa weeyaan prime ministerkii ugu horeeyay ama madaxweynaha noqotay oo booqda Donald Trump iyo guuleyshadii ku guuleystay inuu talada dalka Mareykanka aqal qacad ku guuleysto waxa kale oo ila ku lifaaqan halka in ay doonayso wax loo yaqaano bilateral maadaama ingiriiskii uu ka baxayo European Union uu ka baxayo midowga Europe uu ka baxayo inay la gasho heshiis gaar ahaaneed Mareykanka oo ganacsi taas u sahli doonta in wixii ay ka weeydeen ama aanay ka helinin European Union-ka ay meelo kale ay ka raadiyaan waxyaabaha ay ka dhawaajisay iyada maantii ay press conference bixinaysay ayaa waxa kamid ahaayeen inay Australia dalalka Australia New Zealand India Mareykanka iyo dalalka wixii loo dhinay Commonwealth-ka ay doonayeen inay xiriir gaar ah la sameeyto si ay u noqoto wax la yiraahdo yaani international and market key ay dib ugu noqoto si dhaqaalahoodi aanu dadabacsanaan aanu ugu iman
waay aad iyo aad baa maasantahay
adamud
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Faarax Cali Ciqaal oo ka faalooda arrimaha Britain iyo midowga Europe muddo dheerna ku noolaa magaalada tan London oo aan ka wareysanayay waxyaabaha ka dhalan kara wada hadallada la filayo in Britain ay uga bixi doonto midowga Europe ee dhici doona bisha March inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Haaji oo idin la sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Haaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka